Jamen altså, Morten, vi har fået noget kaffe. Skal vi ikke have lidt lækker til kaffen?
Du siger bare til.
Fordi at, det er jo sådan, at Volt sponsorerer den her podcast. Og de samarbejder med butikker nu. Og blandt andet, så kan man jo bestille fra et sted som Lagkagehuset. Så jeg tænker måske, at vi skulle finde noget derfra.
Jeg er på.
Fedt. Okay, lækkert. Vi har Lagkagehuset nede på Amager Strand. Hvad siger du til en stor chokoladebolle? Eller en direktørsnegl?
Er der noget, der hedder det? Ja, hvad med en croissant?
En croissant?
Tror du ikke, de kan skrue sådan en sammen derude?
Prøv lige at se her. Der var croissant. Eller, vi tager sgu to croissanter. Så måske også et eller andet stykke til frokost. Skal vi bestille det? 15-25 minutter, så er det leveret. Fedt. Og nu synes jeg, vi skal starte podcasten. Med sådan en hyggekokke-tv. Mm. Det er ligesom, ja, altså, jeg synes for eksempel, når I ser 0 stjerner, og det kunne jeg forestille mig, at det har været mission fra starten af. Jeg starter lige med at sige, Morten Kirkegaard, velkommen til.
Ja, skal vi komme i gang? Er det det, du siger? Ja, okay, vi kan godt komme.
Men sige, når jeg ser jeres program 0 stjerner, så føles det som et varmt kram hver eneste gang.
Ja.
Altså, når jeg har brug for at have det dejligt,
ja,
så ser jeg jeres program.
Ja.
Det har vel også været målsætningen fra starten af.
Vi kan godt snakke om det.
Ja, altså der er vel en klar overvejelse omkring det.
Ja, men er vi i gang, eller?
Ja, vi er i gang.
Nå, vi er i gang. Ja, okay. Der plejer at være sådan en fin intro, men det er jo sparet væk.
Der er ikke rigtig nogen introer her.
Prøv at spørge mig igen, tager vi den fra toppen.
Ja, men altså, i forhold til 0 stjerner, hvad er overvejelsen omkring det? Fordi igen, når jeg ser programmet, så føles det som om, at altså, du ved, det er rart at se. Det er hyggeligt, det er behageligt. Ja. Det føles som et varmt kram. Jeg har det som om, jeg kommer hjem,
ja,
når jeg ser et program.
Det har aldrig været noget, vi har nedfældet som en strategi, nej, eller som noget som helst for programmet.
Okay.
Jeg tror, det er det helt naturligt, fordi Jan og jeg er gamle kammerater,
ja,
og vi har den her kammeratlige tone. Mm. Men det, der er, man kan sige, på den store overlægger, det er sgu ikke om at få folk til at sidde og have det rart. Det er faktisk at vise folk, hvor smuk verden i virkeligheden er.
Mm.
Det er meget sådan en mod. Altså, det tænkte i sin tid, så var der ligesom om, at der var to ting, der trak det i retningen af det format, som jeg i hvert fald drømte om at lave i mange år, som endte med at blive 0 stjerner. Og det ene, det var, at rejseprogrammer lå værd med at glamourisere verden. Ja. Fordi det er der enormt mange programmer, der gør. De rejser ud, og så tager de på de vildeste restauranter. Mm. Michelin-mad og, ja, de bedste oste. Og det hele skal være så fint, og det hele skal være så lækkert. Og de flotteste hoteller, og de smukkeste strande, ja, ikke, hvor de tager ned og spærer om morgenen, sådan at kineserne ikke er der. Altså, den der type rejse.
Instagramificere det.
Ja, fuldstændig. Ja. Og den type rejseprogrammer og den måde også, lige præcis Instagram, hoteller selv, rejsedestinationer selv, markedsfører sig selv på, er meget sådan glamouriserende. Det er ikke sådan, verden er i virkeligheden. Sådan som jeg i hvert fald har oplevet den, har brugt hele livet på at rejse jorden rundt.
Mm.
Så det var den ene ting. Og jeg har også selv arbejdet med reklame i mange år, og jeg ved godt, hvordan man tager et halvdårligt produkt og får det til at virke som et vidunder til verden.
Ja.
Og den anden ting, det var, der er sådan en, eller og har været længe, en generel opfattelse af, at verden er et slemt sted. Verden er fyldt med, igennem medierne, problemer, krig, katastrofer, diktaturer, korruption. Det er det, vi bliver fyldt med. Og sådan helt generelt, så er der sådan, det er meget generaliserende, selvfølgelig er det ikke alle, der har det sådan, men der er sådan en, verden er blevet et farligere sted at være.
Mm.
Og der skal ikke gå Hans Rosling i eller noget som helst andet, det er ikke det. Men drømmen om ideen bag det, der kom til at hedde 0 stjerner, det var i virkeligheden at vise verden en til en, som den er, ved at tage ud, altså helt råt for uforsøget, vade ind ad døren, spise det, de lokale spiser. Du vil sige ja tak til, hvad man bliver budt på, sige ja tak til en overnatning på en sofa, starte de værste steder, men vise, at verden bare er altså et super smukt sted at være, og at den selvfølgelig ikke er farlig.
Mm.
Det var ligesom, man kan sige, ideen bag det hele.
Holdt det stik?
Ja, det holder 100% stik. Altså, jeg har været nu i mit liv, jeg har været et eller andet sted mellem 110 og 120 lande i verden. Og jeg har rejst, før vi lavede 0 stjerner, har jeg rejst, som jeg gør i 0 stjerner, på må og få. Jeg har backpacket med mine børn på Sulawesi. Jeg har haft den på, da de var 2 og 4 år, bag på knallerter i Kambodja. Jeg har prøvet alle mulige ting. Og jeg har kun mødt mennesker, der vil mig det bedste.
Ja.
Og det glemmer vi tit. Og der er ikke, jeg ved godt, der ikke er kliks, og der ikke er overskrifter, og der ikke er nogen sensationer i søde, dejlige mennesker, som bor lidt væk fra Alfa-vej, der lever et helt almindeligt liv. Men det er jo sådan, verden er. Og det er et dejligt sted.
Mm.
Og derfor så lavede vi så 0 stjerner, og så var muligheden jo, at Jan og jeg kunne lave det sammen. Vi er barndomskammerater. Vi voksede op sammen og har fulgt sådan meget. Vi startede med at male graffiti sammen, som knægte, og brugte de lange sommernætter ude langs banen. Og så stille og roligt fik han en karriere igennem ungdomstv og radio, og jeg gled også i en kreativ branche og lavede reklamer. Og så for mange år siden, så mødes vores veje igen, og vi har haft kontakt med hinanden, og så mødes vores veje, og vi får sådan et fælles projekt, der handler om at dokumentere forladte steder. Og vi har det rigtig sjovt, når vi tager ud og laver de der ture.
Mm.
Rejser rundt i verden og fotograferer, og udgiver bøger og holder foredrag, og får nogle fantastiske oplevelser. Og de allerbedste oplevelser, dem har vi på de værst tænkelige steder.
Jeg kunne også forestille mig, at den har været nem at sælge ind til den store pengehungrende, tv-chef. Man kommer, og så siger man, vi vil godt lave et tv-program, og det bliver super billigt. Altså, det er det billigste sted, vi skal.
Det skulle man jo tro, og det er billigt at lave. Altså, ja. det er et rigtig billigt program.
Ja.
Men det var ikke nemt at sælge ind.
Nej.
Og det var jo fordi, der var sådan, især i starten, de første, vi mødtes med, det var sådan en... Det er jo fordi, vi bryder jo med en norm. Fordi normen har jo været med rejseprogrammer, at man ligesom siger, det skal inspirere.
Ja.
Og vi skal sælge drømme. Folk skal sidde hjemme på sofaen, og de skal drømme sig væk.
Mm.
Og her står vi så og siger, jamen prøv at høre her, vi tjekker ind på et hotel i Albanien, i gråvejr, der er fyldt med ludere, fordi det er kun de prostituerede, der bor der, og vi skal i øvrigt ind og vi skal spise forhjerne, og drikke noget lokalsprut. Og så ser vi, hvad der sker. Det er et svært pitch over for en verden, der er meget styret af kontrol, at det så har vist sig, altså, og så heldigvis, så på et tidspunkt kommer der en redaktør, der siger, drenge, den der, det tror jeg på, prøv at lave det.
Ja.
Og så fik vi jo så chancen for at lave det, og finde en eller anden form og få styr på konceptet, som det tager jo lige lidt tid, også fordi man kan ikke scripte. Altså, man er jo vant til, alt er jo scriptet, når man tager ud og laver tv, det er dyrt at lave tv, fordi det koster, og alt skal jo scriptes hjemmefra.
Så skal vi have noget for pengene. Det er måden at sikre det på.
Ja, man kan jo ikke bare sige, okay, der er 2 gutter, de vil gerne ud og drikke sig stive, og have det fucking fedt. Værsgo, her er et par 100.000, fyr den af. Altså, sådan fungerer det bare ikke. Hverken om du laver DR, eller TV2, eller Viaplay, eller Netflix, eller sådan noget. Så tingene er jo selvfølgelig scriptet, og i starten, der scriptede vi jo enormt meget, og inden vi tog afsted, så lå der måske sådan 10 eller 20 siders script på, hvad det her program kommer til at handle om.
Ja.
Og sandheden, og det tør jeg jo godt sige i dag, sandheden er jo, at ja, det var scriptet, det var fint nok, men det øjeblik, vi landede, om vi landede i Transnistrien, eller når vi landede i Moldova, eller vi landede, så tog vi det der manus, og så stille og roligt, så røg det lige 2 stykker, og så tænkte vi, okay, nu ser vi, hvad der sker.
Det er også fordi, altså manuset er sådan et lovning til dem, der betaler for programmet, om at, sådan, at der kommer noget ud af det.
Det er jo sådan, det er, og man bliver nødt til at skrive en synops, men man kan jo ikke hjemmefra skrive, at Jan og Morten går ind på en karaoke-bar i Japan, hvor der kun sidder en gammel dame helt alene. Hun laver suppe til dem, og de snakker igennem en digital translator, som oversætter alt forkert.
Altså, er det en rigtig oplevelse?
Og de beslutter sig for at synge Frank Sinatra for hende, mens hun danser rundt helt alene i hendes restaurant. Altså, sådan noget kan du ikke, det er jo virkeligheden, ikke? Der sker, når vi er derude. Ja. Men sådan noget kan du ikke tænke dig til hjemmefra.
Ja.
Man kan heller ikke tænke sig til, at man Jan og Morten kommer kørende i Rumænien, og de hører om en gut, der har et lille hjemmebrænderi, hvor de brænder palinka. Jan og Morten går ind, og ham her, ejeren, han vælger at save dem fuldstændig over i to stykker, og smadrer dem til ukendelighed, så de ikke ved, hvad de selv hedder. Det kan du heller ikke skrive hjemmefra, men det er jo den slags ting, der sker.
Ja.
Og så kan man sige, i dag, nu, og nu er Nul Stjerner jo takket være, at der er så mange mennesker, der synes, det er herligt, det vi laver, og mange får jo, som du også siger, de bliver glade, det er good vibes tv. Vi har også en strategi om, at i stedet for, at vi skal belære seerne om noget, så underholder vi viden ind.
Ja.
Så vi står aldrig og siger, bruttonationalproduktet her i Georgien er faldet med 25% og sådan noget. Ja. Hvis vi ved det, så vælter vi hjem hos en eller anden økonom, og så spiser vi med ham og hans kone, mens han fortæller den her historie.
Ja.
Så vi har altid, sådan, vi har altid underholdningen og oplevelserne først, og så inden i det,
tager folk i hånden,
fletter vi viden ind.
Ja.
Man ser altså aldrig stå foran et eller andet og pege bagud og sige, her sidder der nogle stammefolk og spiser den nationale ret.
Nej.
Vi ligger nede på jorden og spiser med dem, hvis det er.
Ja.
Ja.
Det sjove er, det I jo lærer mig, når jeg ser sådan et program, det er, at efter jeg har set sådan et program, så, man kan sige, så taler jeg lige pludselig med kioskmanden.
Så har jeg jo lykkes med det, jeg ville.
Altså, ja. Men du ved, den glider så bare lidt ud igen, fordi så går der måske et par dage eller en uge eller sådan noget, før jeg ser et program til, og så glemmer jeg. Altså, du ved, det er jo meget udansk, det I gør. Altså, det her med, at man taler med mennesker, man ikke kender, taler med fremmede mennesker og sådan noget, tænker jeg.
Ja.
Og hvordan har du lært at bryde den? Fordi jeg tænker, med alt det rejseri, du har lavet, nu er du også medlem af Eventyrens Klub og sådan noget, så det kræver, at man ligesom har det her mod til at kunne træde ud i verden og møde nye mennesker og sådan noget. Ja. Hvor kommer det fra?
Det er et sindssygt godt spørgsmål, og det er faktisk noget, jeg først er begyndt at tænke over i, jeg vil lige vil sige for nylig, men altså inden for de sidste par år. Fordi jeg har aldrig egentlig spekuleret over det. Jeg ved godt, hvor det kommer fra, det skal jeg nok komme tilbage til. Men jeg begynder at spekulere meget over.
Når vi står i en bus som dansker,
ja,
så taler vi jo ikke sammen.
Når man går ind, så har du ikke kørt i bus med mig.
Okay. Kiosk, man siger jo ikke rigtig sådan god dag, og du ved, eller sådan, vi er meget indlukket.
Jamen, og det er vi generelt.
Ja.
Og det præger os også, når vi for eksempel drømmer om at tage ud og rejse. Så køber vi, mange gør, og køber en eller anden sikkerhed for, at alt er under kontrol.
Mm.
Ligesom vi jo herhjemme også, alt foregår under fuld kontrol.
Ja.
Og der er jo sat med nogen, der sætter sig ned i et Excel-ark og planlægger ugen for, hvad skal der ske, og hvilke ture skal vi med på, og hvor skal vi ud, og sådan noget.
Så man får ikke dig på en charterrejse?
Nej, det er, jeg har prøvet det engang. Altså, det er ikke. Jeg synes egentlig ikke, det gør noget godt for mig.
Nej.
Og jeg synes egentlig heller ikke, det gør noget godt for verden, at jeg sidder på et hotel og drikker Carlsberg og spiser hakkebøf, om jeg så er i Phuket eller New York eller et eller andet. Altså,
ja.
Det giver meget mere mening. Og man kan sige, hele ideen med at rejse og tage ud i verden, er vel for helvede for at se noget fremmed, smage på noget fremmed, åbne sanserne for noget fremmed, være nysgerrig på de fremmede. Og jeg tror i mange henseender, og det har jeg også sagt tidligere, at hvis vi alle sammen prøvede at rejse bare en lille smule sådan, som jeg har prøvet det.
Mm.
Og sådan ved tilfælde, jeg har jo sovet hos hinduer og muslimer, ortodokse jøder har jeg været hjemme hos. Så jeg har jo ligesom jeg har fået en vaccine. For det er fandme svært at være racistisk og være fremmedfjendsk. Og ikke at være nysgerrig på. Altså, min frisør, han er fra Syrien. Altså, jeg elsker at høre hans historier fra Syrien. Min grønhandler, han er fra Marokko. Og jeg skal da høre, hvordan går det? Der har lige været forfærdelig jordskælv. Hvordan har hans familie? Jeg kender ikke hans familie. Mm. Men selvfølgelig berører det ham, at han står i Danmark, mens hans land ligger i ruiner. Når jeg kører med en taxichauffør, der er jo ikke noget bedre, end man lige pludselig, så er en fra Afghanistan. Så siger man, nej for helvede, altså, hvordan er det? Har du stadig familie? Hvad sker der derude?
Mm.
Så man får jo en nysgerrig. Altså, hvis man er en lille smule åben og nysgerrig og modig, så får man jo altså tifold igen.
Er det noget, du har... Hvor kommer det fra? Er det noget, du har trænet, eller har du altid været sådan, eller...
Jeg fik en, og det har jeg takket mine forældre for, en fuldstændig unik mulighed, og jeg anede ikke, hvad det var, da jeg var 13 år. Og jeg er altså vokset op i et lille, bitte, middelklasse parcelhus i en lille provinsby nord for København. Der var ikke rigtig, der stod ikke noget skrevet, at jeg skulle ud og erobre verden, som jeg jo så senere fandt ud af, at jeg skulle. Men da jeg var 13 år, der spurgte mine forældre, de havde læst om sådan et udvekslingsprogram, hvor man kunne komme ud i verden en sommer og bo hos en fremmed familie, hvor de også havde en søn, og så året efter skulle sønnen så komme op og bo i Danmark.
Mm.
Og det tænkte jeg, jeg havde været spejder i mange år, og jeg kunne godt lide det der udeliv, og jeg tænkte, det var da spændende, og jeg havde jo ikke rigtig set verden, og så tænkte jeg, det vil jeg egentlig gerne, hvor kan vi komme hen? Og det vidste vi ikke rigtigt. Så tog vi sådan til informationsmøde, og jeg signede op, og så en dag så fik jeg et brev, og så stod der, og der var jeg så blevet 14 år, din sommerferie næste sommer skal du holde i Israel, og du skal bo hos en jødisk familie i Haifa. Okay. Og der var, altså, der er ballade dernede nu. Dengang var der også, altså, der kørte jo tanks i gaderne, og der stod jo soldater med UZI'er i busserne, og det var et vildt sted for sådan en, for en lille, jeg havde sådan nogle tynde arme, ikke? Og jeg havde en lille dun på overlæben, ikke? Helt sådan, og helt blond, og helt blå øjne, og sådan en lille tynd provinsdreng. Og så havner jeg så, og så i en hel sommer, flytter jeg så ind hos en fremmed familie, i Israel. Og ja, det var sindssygt. Jeg vidste ikke, hvad hummus var. Jeg havde aldrig smagt oliven. Jeg vidste ikke. Jeg havde aldrig hørt om Israel før. Jeg var inde og kigge på et atlas, hvor det lå. I knew fucking nothing. Og det er klart. Det kan jeg snakke om i timevis. Jeg kunne genkalde dagene dernede, hvordan det var. Og det var fantastisk at være der. Og så kommer jeg hjem. Og der er jo så... Jeg er jo lige blevet 14 år, ikke? Og der kommer jeg hjem. Og der er mit liv bare ændret, fordi jeg tænker, hvis det her er sådan en lille bitte, bitte stribe på den globus, jeg har på mit værelse, der står, og der har jeg været, og der har jeg mødt mennesker, og jeg har oplevet kærlighed, og åbenhed, og folk har taget imod mig, og jeg, altså, nu forstår jeg også, hvor appelsinerne kommer fra, kan jeg huske. Jamen, det er sådan noget sindssygt noget, ikke, altså? Og jeg tænker, hvis det her, det er bare et lille bitte, bitte, bitte land i verden, hvad så, hvis man rejser ud? Ja. Og så har jeg jo så brugt, nu er jeg jo par 50 i dag, men jeg har stort set brugt hele mit liv, hver gang jeg havde penge, så har jeg taget sted.
Ja.
Så har jeg taget et eller andet sted hen, hvor jeg har været et eller andet, hvor jeg tænkte, jeg tager til Ecuador, eller jeg tager rejser igennem Kina, eller et eller andet. Altså så har jeg, og det har selvfølgelig præget mig, det har præget mit liv,
ja.
Det har præget min... med min kone, hende har jeg med 5 uger på bryllupsrejse, hvor vi vandrer i Andesbjergene i Bolivia. Det var måske ikke den klassiske. Vi ligger i 5.000 meters højde og kaster op på hinanden af højdesyge.
Undskyld. Der kommer vold.
Nå, for satan. Der var du heldig.
Hold tanken.
Ja, der var du heldig.
Så er vold, ikke? Dejligt. Den deler jeg stille og roligt ud af, mens vi er i gang. Ja, hvor kom vi fra?
Jeg var ved at fortælle dig om glæden ved at rejse, og hvor det hele startede, ja. Og så selvfølgelig, hvordan tingene jo bliver verden bliver ens. Det bliver det, der driver mig i alle henseender, hver gang jeg har en chance. Og det handler jo sådan, ja, meget af mit liv, det handler simpelthen om at tjene penge. Og heldigvis så starter jeg på et tidligt tidspunkt i min karriere. Det kommer så ud af graffiti, at jeg kan bruge min kreativitet. Den får mig så ind i reklamebranchen. Og reklamebranchen er jo et fantastisk sted i 90'erne og 00'erne til at bare tjene kassen, ja. For at sidde og være kreativ og kunne rumme sådan en som mig. Og samtidig var der også mulighed for, men så kunne man jo købe sig fri og kunne rejse.
Hvad tænker du om den her tanke med at købe sig fri? Nu er jeg for eksempel Martin Thorborg inden, der jo tit nævner den her med, han møder folk, der siger, jeg hader mit arbejde, men jeg elsker at surfe. Og hvor han er sådan, hvorfor bliver du ikke surfinstruktør?
Ja. Men det, altså, det er, jeg synes, det er ultra klogt, og måske skulle jeg selv have tænkt over det noget tidligere, men jeg gør jo selv det, at jeg kan faktisk godt lide mit arbejde. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes faktisk, det var skide sjovt at lave reklame. Jeg synes, ja. Det var en fantastisk tid. Jeg synes egentlig også, jeg var dygtig til det. Og jeg fik lov til at udfolde den anden side af mig, kreativiteten. Og så er det jo mega fedt, når man har små børn, og man gerne vil have et hus, og man gerne vil have en fed bil. Altså, i de år, der er det sgu fedt at have et job, hvor man får kassen for at være der. Mm. Og jeg synes på den måde, jeg fik egentlig både år. Jeg havde et sjovt job, og jeg kunne også købe mig fri og rejse. Så det var meget sådan både år. Men for en 7-8 år siden, så træffede jeg så en beslutning om at sige, jamen nu vil jeg egentlig prøve at i langt større udstrækning leve ikke bare for det, men også leve af det.
Mm.
Og jeg tænkte, hvis der var nogen, der kunne finansiere det liv, jeg gerne ville, den nysgerrighed, jeg har på verden, med at kunne tage ud og se og opleve ting, hvis jeg oven i købet kunne få penge for det.
Ja.
Og det fik mig til at sige farvel til mit rigtig gode job og mit rigtig gode bureau og alle mine gode kollegaer og ansatte. Og så egentlig starte på en scratch, hvor jeg omvendt end hvad jeg havde gjort tidligere, hvor jeg har haft en meget sådan lineært liv, og det er jo det, man har en, du ved, gå i skole, tager et job, tager med det nye job, og det er altid en lønseddel,
ja.
Til at jeg så tænkte, nu skal jeg prøve at leve et liv uden en lønseddel, nu skal jeg prøve at leve et liv, hvor jeg med sådan, altså på godt dansk hedder multiple revenues, altså hvor jeg prøver i virkeligheden at have flere forskellige ting, jeg kan leve af.
Bare lidt mindre af det.
Bare lidt mindre af det hele, ja. Og det hele skal centrere sig om eventyr.
Mm.
Og så er det, jeg tænker, hvis jeg kan... Altså, det var sådan helt banalt. Jeg vidste godt, jeg kan godt klare mig for 50.000. Jeg behøver ikke den der store Audi. Der er masser ting, jeg ikke behøver i mit liv, så jeg skal lære ned. Og hvis så længe vi kan blive boende, og børnene kan gå i skole, så kan jeg faktisk have... Hvis jeg har 50.000 kroner om måneden, i modsætning til et eller andet... 200 eller 150, eller hvor meget
man tjener. Ja, så man jo sagtens kan tjene sådan en reklamebrænd.
Ja, altså helt kuk. Helt kuk. Og som jo alligevel ender med at ryge til skattefar alligevel. Så tanken om, at man så siger, hvis man kan leve for 50.000, men så i stedet for at have en ting, hvor jeg fik 50.000 i løn, hvad så, hvis jeg tjente 10, altså hvis jeg havde 5 ting? Det var sådan, jeg tænkte.
Ja.
Jeg skal have 5 ting. Det skal handle om eventyr, og jeg skal have 5 forskellige projekter, der giver mig 10.000 her. Så er det rimelig realistisk.
Ja.
Så kan jeg holde foredrag? Eller kan jeg holde, det kan godt være, at jeg skal holde 5 foredrag til 2.000 kroner, så giver det mig 10. Det er foredrag. Det kan jeg godt overskue. Ja. Det kan være, jeg er ihærdig fotograf. Det kan være, at jeg skulle lave nogle fotoopgaver for 10.000 kroner.
Ja.
Det kan være, at jeg skulle lave. Så jeg egentlig prøve nogle forskellige ting af. Selvfølgelig skulle det, men det er bare det handlede om eventyr.
Ja.
Og det var egentlig det, jeg startede med det hele.
Mm.
Og det første år, der gik det jo helvede til, for der kunne jeg jo ikke få de der 5 ting til at flyve.
Nej.
Men stille og roligt, så fik jeg jo formuleret et liv for mig selv, hvor jeg jo tænkte, foredrag, få styr på det, bøger. Jeg havde startet mit eget forlag, fordi jeg vidste, jeg havde også lært om rettigheder og værdikæder, ja. Og alle har sagt, du kan ikke leve af at sælge bøger.
Nej.
Jeg tænkte, hvad nu hvis jeg gør det selv? Hvad nu hvis jeg selv udgiver dem? Hvad
havde Lars Tved, inden han nævnte, at på de 3 måneders intens arbejde, han kunne bruge på at skrive en bog med en anden person. Altså hele det vederlag, man fik fra at sælge sine bøger, som måske blev en bestseller i Danmark, kunne han tjene ved at holde et foredrag.
Ja. Men der er det jo bare synd, at han ikke er mere snedig, fordi han kan både tjene det på sit foredrag.
Ja.
Men hvis han nu solgte bogen udelukkende på larstvede.dk,
ja.
Eller hvad fanden han nu har, og han brugte den platform, og han selv gad at pakke bøgen, det gider han ikke, det kunne jeg godt forestille mig, det behøver han måske heller ikke. Men det gør jeg. Så på mit kontor, som er lidt af det her, der har jeg ved siden af, hvor alle mine, jeg har lavet 9 bøger indtil videre, og alle 9 bøger, de står derinde præpakket. Det er så mine teenage-drenge, de kommer over og pakker dem. Det er, så må de hjælpe far. De går der til en dårlig løn, men det skal jo starte et sted og arbejde
sig op. Aftensmad.
Lige præcis. Så jeg skriver dem selv, jeg fotograferer selv, jeg får dem selv sat, jeg udgiver dem selv, har mit eget system, jeg får dem produceret, jeg får dem kørt på lager. Vi præpakker dem.
Ja.
Og så sælger jeg bøgerne til fuld pris. Men jeg laver også bøger, jeg ved, kan holde længe. Ja. Jeg laver ikke nogen bøger, som er here today, gone tomorrow. Jeg laver nogle bøger, jeg laver sådan coffee table formatbøger. Mm. Og dem har jeg nu lavet noget 9 af, og hvis jeg fortæller dig, at jeg tjener, i stedet for at tjene 20 kroner på en bog, det vil jeg gøre, hvis mine bøger udkom på Gyldendal.
Er det ikke mere?
Nej, de tager 80%. Du får 0 om både 5 øre. Du får en skid for det. Til gengæld får du så 1,5 øre fra streamingtjenesterne, når der er nogen, der gider at lytte dem. Så du får ingen, du har ingen penge. Det er jo derfor, der alle siger, at du kan ikke tjene penge. Men hvis du gider gøre det selv, og du kan markedsføre dem. Jeg kommer jo ud af reklamebranchen. Mm. Jeg kan sgu godt. Så jeg laver, når jeg laver mine bøger, det er coffee table bøger. Vi har ikke et marked i Danmark for coffee table bøger. Men jeg har solgt cirka 45.000 bøger ud af kælderen.
Wow.
Det har taget mig mange år at gøre.
Ja.
Men en lidt hurtig hovedregning. Jeg tjener 200 kroner per bog.
Det er jo så 9 millioner.
Det kan du godt regne ud.
Ej, hvor fedt.
Man. Det kan godt betale sig at lave bøger i Danmark.
Ej, hvor fedt. Ja.
Så er vi jo selvfølgelig nogle stykker.
Ej, det er jeg helt glad for.
Så er vi nogle stykker, der er sammen om den. Vi laver dem. Jeg laver bøger med Jan. Jeg har lavet en kogebog sammen med Nikolaj Kirk og Hans Mark og Mikkel og sådan noget. Så vi er selvfølgelig nogle stykker, der skal dele det.
Ja.
Og vi har al fucking knoklearbejdet. Men jeg ejer alle rettighederne. Jeg har formatet. Og jeg ved, at de her bøger, de står ikke ude i Bilka med sådan en gul splash til 49 kroner. Jeg laver dem. Og jeg laver, når hver gang jeg starter et oplag, så laver jeg 5.000 bøger gange.
Ja.
Så kommer det på 16 europapaller, og så bærer vi det ned. Og så kan jeg skrive ud på nettet, så kommer der 20 gutter, så hjælper de med at bære dem ned, og så har vi en fest. Jeg gør alt selv. Så jeg startede Spiritus Brand, Wonder Room.
Ja, jamen det...
Jeg tog lige en flaske med, ja, det var jo lige tidligt nok. Men,
ja, men altså, det er jo helt genialt det her. Der er jo både voldt, og der er rom, og der...
Ja, ja, ja. Hvor jeg præcis på samme måde, sammen med min gode kammerat Anders, han har så et destilleri, men ham og jeg, vi er gået sammen, og så har vi så startet et firma, og det er jo så 7 år siden nu, hvor vi rejser rundt i verden, og finder sukkerrør, tager på eventyr. Vi kørte igennem Himalaya på Royal Enfields for at lede efter de der.
Så jeg er jo kæmpe rumfan.
Så glæder jeg mig til, at du skal smage den der.
Ja.
Den har vi lige lanceret.
Okay, ej, hvor spændende.
Ja, men du skal jo drikke den af den her.
Nej, men det er jo en, rigtig den kop,
skal,
den her.
Den skal jo laves. Og det er præcis det samme. Dem er, vi distribuerer dem ikke i vinbutikker, vi distribuerer dem ikke i nogen steder.
Det smager godt. Det er sådan en, man ikke skal drikke med cola.
Det skal man ikke. Det behøver man ikke. Det vil være spild af god cola.
Ej, det er lækkert. Altså, jeg drikker ikke så meget, men en gang, når jeg gør, så skal det være ordentligt.
Men så tager du den der med ud om et bål og sidder med en homie, og så er der en ekstra kop til ham, og så kan I hygge med det.
Fedt.
Vi distribuerer det selv, vi producerer det selv, vi har alle rettighederne til det selv, og vi gør det selv.
Mm.
Og det er jo tilbage til, har du foredrag, og nu har jeg jo tv, og nu har jeg jo ligesom bygget... Altså,
men hvordan har du fundet roen i alt det her? Fordi det der med, at du siger, første år, du gør det, går det ikke så godt. Altså, jeg var jo gået i panik, fordi jeg tænkte, fuck, børn, husleje, bil, alt det her.
Men det her godt fortæller...
Tro på processen, den klassiske compounding-effekt og sådan noget? Eller?
Det er nemt at sige, det er svært at gøre. Hvis livet har lært mig noget, så er det, at ting tager meget længere tid, end vi har lyst til, det skal gøre.
Mm.
Vi er ikke og vi er også i en tid, hastigheden stiger på alt. Og når man følger med i sådan noget business, så er det sådan noget med, det er ligesom om livet er blevet sådan en optimeringsgame. Og sådan noget, det handler om at sove så lidt som muligt, og så skal man bare spise en eller anden, spise noget kosttilskud og døbe sig i en isband, og så får man lige, et ekstra gear, og så kan man køre og sådan noget. Jeg er blevet god til, det er at trække tempoet ud af alt, hvad jeg gør.
Ja.
Jeg gør det meget langsommere. Altså, nul stjerner. Jeg pitchede tv-idéer i 5-6 år til DR. Det var før jeg havde fået styr på nul stjerner-konceptet.
Ja.
Men der havde jeg det her Abandoned Places, hvor vi rejste rundt og besøgte forladte steder. Det ville jeg enormt gerne lave tv på.
Ja.
Og jeg pitchede, og jeg pitchede, og jeg pitchede, og jeg tog til møder, og tog til møder, til møder. Og jeg blev ved med, og vi fik bare nej.
Ja.
Da jeg skulle lave min første bog, kiggede rundt til alle forlagene i København. Jeg fik bare nej. Jeg tænkte, hvad så, hvis jeg gør det selv? Så ved jeg godt, det tager tid. Det tager tid at opbygge et forlag, det tager tid at opbygge en base, det tager tid at opbygge et system. Ja. Altså alting, det tager tid at lave. Den der Rom, den hentede vi i Indien for 6 år siden.
Mm.
Nu er den her.
Ja.
Og jeg har andre Rom, der kommer, som er second to none, men de kommer først om 2-3 år.
Ja.
Ting tager tid. Men så længe det hele, det giver lidt, og så er det klart, nogle gange, så er man jo heldig. Så kan man være heldig, at man ryger ind i en god stime.
Mm.
Det kan være med foredrag, som vi holder rigtig mange af i øjeblikket.
Ja.
Det kan være, at fordi vi har startet vores eget tv-produktionsselskab, og har styr på både økonomien og den kreative proces, det giver os nogle muligheder.
Mm.
Og så kan man sige, og så i stedet for at sælge, som jeg gør i øjeblikket, i stedet for at sælge for 10.000 kroner rom om måneden,
mm.
Så er jeg lige pludselig kommet i en situation, hvor jeg sælger for 10.000 kroner rom om dagen.
Ja.
Og det er jo fordi, jeg har givet det kærligheden, og jeg har arbejdet med det, og vi har fokuseret på at lave nogle fuldstændig sublime produkter. Så vi har ikke tjent en øre i 5 år.
Så du tror, at sådan, grunden til, at folk ikke tør at springe ud og realisere de drømme, de har, det er fordi, at de ved det for hurtigt, eller hvad? Altså, skal man være bedre til sådan at lige være lidt... Altså, jeg ser den tendens til, at vi er lidt for hårde ved os selv, måske nogle gange. Altså, tit så kan jeg for eksempel rende rundt og være stresset, hvor jeg lige må stoppe op og være sådan, hvorfor er det egentlig, jeg stresser over det her? Hvorfor er jeg så hård ved mig selv? Hvorfor har jeg brug for, at tingene skal gå så hurtigt?
Yeah.
Og jeg absolut skal være på arbejde klokken 8 hver dag. Og det er jo sådan en kontrolfreaking i mig, der er sådan, jeg er nok sådan tendenserende til noget ADHD. Jeg kan godt lide mine rutiner og sådan noget. Og hvis de så bare bliver brudt 5 minutter, så kan jeg gå helt ned med fladet over det, ikke?
Vi kan jo alle sammen godt lide at føle os som en del af en succes.
Ja.
Og vi kan jo godt lide at fortælle omverdenen og os selv og... På vores LinkedIn-profiler og på vores social media kan vi godt lige at fortælle, at alt det går godt.
Mm.
Også når det ikke går godt. Så jeg synes jo lidt, at der er jo rigtig meget mod i at ture trække tempoet ud af livet. Og det er jo nemt at sidde og sige, fordi nu er jeg 50, og jeg kan se alt, hvad jeg har været involveret i. Alle de ting, hvor jeg har givet det tiden, de er faktisk blevet en succes.
Mm.
Alle de ting, hvor jeg har prøvet at jagte en hurtig succes, den har jeg ikke fået.
Nej.
Fordi der er ikke... Jo, der er en, der er heldig at ramme en anden bitcoin. Nu skal vi alle sammen bitcoin, ikke?
Ja.
Eller nu skal vi alle sammen det ene, og nu skal vi alle sammen gøre sådan. Og vi vil, altså, der er jo heller ikke en hurtig slankekur. Altså, pas din træning 3 gange om ugen, ed ordentligt.
Ja.
Så holder du din vægt hele livet.
Ja.
I stedet for at sige, i løbet af en måned, så kan du gøre... Altså, vi er jo bare i sådan quick fix-tiden, fordi vi tror, at quick fixene findes. Og vi læser jo om de der succeser, men der kommer hurtigt. Men jeg synes bare, og jeg har bare lært også, at hvis man... Altså mad, når man laver, man bruger lang tid på at lave mad. Nu ved jeg godt, nu har vi lige fået mad fra Volt. Convenience, ind ad døren, en hurtig croissant.
Ja.
Men hvis du havde stået derhjemme i morges og lavet croissanter til vores snak, så tror jeg, at de havde smagt anderledes.
Mm.
Og hvis du
laver... Det har også en bedre historie i det.
Ja, det har også en bedre historie. Det har selvfølgelig været en bitch for dig, fordi du skulle have været tidligere op og sådan noget, men der havde været noget i det, og hvis du gerne på et eller andet tidspunkt vil...
Folde dig med smør i det, det kommer jeg nok aldrig til.
Nej, men hvad ved jeg, ikke? Men altså, ting tager tid, og det samme er, og for eksempel også, når vi laver 0 stjerner, vi får det til at se så nemt ud.
Ja.
Altså, fordi vi lander, og så sker det ene, og så sker det andet, og så sker det sjovt. Vi bruger jo meget mere tid, end vi har budget til fra DR.
Mm.
Fordi det prioriterer jeg. Altså, vi sætter os ned i måneder i forvejen, og vi researcher, og vi researcher, og vi researcher. Vi researcher så langt ned, at vi i virkeligheden, når vi tager afsted, så kan vi tage den. Så er vi jo helt i bund. Vi ved jo så meget, og vi skal bruge så meget.
Ja.
Og vi også, når vi er afsted, vi kunne sagtens lave sådan et program på 3 dage. Men vi producerer det selv. Så hvorfor ikke være afsted 6 dage?
Ja.
Hvorfor ikke nyde det?
Så I bruger så lang tid, når I er ude?
Ja.
Okay.
Uhørt lang tid. Men det i stedet for at trække løn ud af programmet, så investerer vi de penge ind i programmet.
der er det også fedt selvfølgelig, hvis man bor på et hotel, der kun koster 20 kroner om dagen. Altså, så,
ja, ja, så er det okay. Men ja. Det er jo også, og så møde nogle mennesker.
Mm.
Man vinder jo heller ikke deres tillid ved at gå hen og sparke døren ind og sige, hey, you know, we are from Denmark, production, you know, let's go. Man vinder jo også folks tillid ved at have tiden, og ikke stå og kigge på uret, og ikke sige, nu skal vi også videre.
Ja.
Men kunne fordybe sig. Mad, det ved man jo også, alle analyser, jo langsommere du spiser, jo bedre smager det, jo mere mætter det.
Mm.
Sex, jo længere tid vi bruger på det, jo mere vi fordyber os i det, jo bedre føles det.
Mm.
Opdragelse, samtaler.
Mm.
Hvis vi trækker tempoet ud, nu ved jeg godt, nu sidder jeg bare og snakker.
Ja, ja.
Men
jeg, lytter,
men jeg ved også, vi har en time. så det der med at tage tempoet ud af tingene, er lige så vigtigt som at stole på processen.
Ja. Vi har glemt at samtale i den tid, vi lever i. Altså, jeg har jo sagt det før, at jeg havde jo 10 år, hvor jeg DJ'ede, og hver eneste gang, jeg var ude og mødes med mennesker, så havde jeg drukket en flaske vodka og taget en masse kokain, ikke?
Ja.
Altså, så da jeg startede den her podcast, der var det jo helt mærkeligt for mig, fordi jeg havde aflært mig selv at lære at tale med mennesker.
Mm.
Så ser man de første afsnit, selvfølgelig kan det være lidt grænseoverskridende for mange at sidde med to kameraer og studielys, og altså, det kan godt blive sådan meget intimt, ikke? Men første podcast, jeg lavede, der var jeg virkelig dårlig til at samtale.
Ja.
Men lige pludselig har jeg lært det her efter 140 afsnit, ikke?
Jo.
Jeg har fundet mig selv lidt igen i at samtale med mennesker, ikke?
Ja.
Og der er jeg også, nu har jeg jo selv børn også, og der vil jeg virkelig slå på trummen for, at de kommer ud og får samtalet med nogle mennesker. For ja. Jeg tror, det bliver sådan en, det er sådan en ting, vi glemmer. Hvor jeg har sådan, der mange, der siger sådan, ej, du er virkelig god til at snakke med mennesker, og få folk til at føle sig godt tilpas og sådan noget. Og jeg har det sådan lidt, jeg føler mig sgu ikke særlig god, jeg føler bare, jeg er mig selv. Altså, jeg føler bare, at jeg snakker med mennesker, som et menneske burde gøre.
Jamen, jeg tror noget af det, som du får ros for, og det er også det, du spurgte lidt med, hvor kommer det der modet fra, og det er også at ture og være sårbar.
Mm.
Fordi jeg tror ikke, nu ved, uden at vide det, men jeg tænker, at dengang du stod og var DJ og havde kørt et par baner og drukket en flaske vodka, det var ikke det, du fortalte folk.
Nej.
Altså, men det tør du at gøre i dag.
Ja.
Og du tør vise din sårbarhed, og du tør være åben. Og det er jo i virkeligheden derfor, at du fremstår som en troværdig samtalepartner.
Mm.
Og jeg sidder og får lyst til også at åbne op.
Ja.
Og det er jo der, det bliver spændende. Det er jo der, hvor samtalen bliver virkelig, virkelig spændende. Det er jo, når vi når hinanden.
Ja.
Men det kræver jo, at vi har tiden til det, og det kræver selvfølgelig også, at vi tør at åbne en eller anden dør ind til et eller andet sårbarhed.
Altså det er derfor, jeg har svært ved at være for eksempel i reklamebranchen, men generelt også nogle gange har følt mig sådan lidt til gene for de mennesker omkring mig. Jeg har altid godt kunne lide, jeg har altid følt, at det er small talk er spild af tid.
Mm.
Hader small talk.
Mm.
Jeg vil godt, ikke sådan direkte til pointen, men jeg vil godt ned og tale om nogle ting, der betyder noget. Mm. Hader sidde til familiemiddag, hvor det bliver sådan et, så snakker vi bare lidt om det samme. Jeg føler, at jeg spilder min tid, eller sidder med venner, hvor vi snakker om de der lidt overfladiske ting. Selvfølgelig, hvis man er i en festsituation, og vi skal, så ved jeg godt, så skal vi ikke sidde og tale om, når min mor død, og du ved, eller sådan et eller andet, der er meget dybt. Men jeg har altid godt vel et niveau ned, men der tror jeg så også, at man taler meget om mig selv her, men det skal man jo også lov til en gang imellem. Haft sådan en fornemmelse af, at folk tænker, åh shit, nu skal vi være sammen med Ludvig. Så nu skal jeg lige gøre mig sådan mentalt klar på den her, ikke? Fordi han beder om meget. Men jeg vil bare gerne tale om ting, der betyder noget.
Men det forstår jeg også godt. Man kan bare heller ikke forvente, at man får alt fra alle hele tiden. Altså, og, det er jo, og det er jo fair nok, ikke?
Ja.
At man ligesom vejer den, og så siger man, okay, i dag der er det small talk. Tager vi den dybe snak en anden gang.
Det var der, hvor jeg ikke fungerede i reklamebranchen, fordi det er bare facader, ikke? Der må man ikke miste ansigt. Man skal hele tiden vise styrke, overskud. Man må ikke vise sine kunder, for eksempel. Nej. At man har fejlet. Så tit kan jeg huske, når jeg arbejdede med nogle bestemte typer kunder, jamen, så var deres, hvad hedder det, hvis man lavede en fejl, så deres første ting, de sagde til en, hvorfor har du gjort det? Hvorfor har du fucket op?
Ja.
Og der begyndte jeg at finde ud af, jamen, sådan, rent faktisk, hvis jeg sagde, jamen, det er, jeg kom til at fejle.
Ja.
Og hvis man bare rent faktisk lagde sig ned og viste sin menneskelighed,
ja.
Så på en eller anden måde, så fik man også en eller anden form for respekt tilbage. Ikke?
Ja. Det er super interessant, og fordi jeg også har den samme baggrund fra reklamebranchen, jeg har også været en del af det her sådan meget sådan polere, og man skal huske at sige de rigtige ting og sådan noget. Og det er en lille anekdote. Jeg bliver jo en offentlig person med 0 stjerner.
Ja.
Jeg har jo ikke været i medierne. Jeg har jo ikke jeg har jo bare passet mig selv og mit liv og mit arbejde og min karriere og så videre. Og så egentlig ret interessant, sådan som sidst i 40'erne i virkeligheden, kommer jeg op på skærmen og bliver et sådan alment ansigt. Og i starten, da vi gik i gang med at lave Nulstjerner, der var jeg meget sådan, da vi sådan tænkte, hvad fanden, jeg skal huske at formulere de der ting rigtige, og når vi var ude på turen, der var der også sådan noget med, at jeg kan godt tænke mig, at vi tog det her om, fordi jeg synes egentlig ikke rigtigt, jeg fik det sagt godt nok, og kunne vi ikke, fordi jeg kom jo fra en verden, hvor der var styret af PowerPoint og kontrol, og vi skulle ligesom sælge et budskab, og vi skulle have nogen med på ideen. Men jeg lærte også, så heldigvis ret hurtigt, at jo mere jeg var mig selv, og jo mere kontroltab jeg havde, og det er jo fandme, altså det er fandme svært, og bare, når man ved, der sidder, vi har et sted mellem 600.000 og 700.000 seere per afsnit af Nulstjerner.
Det er helt sindssygt.
Så det der med, at man...
Og jeg, det er jo nakker et land.
Ja, vi er på vej deroppe af. Ja. Vi er der ikke endnu, men vi kommer lige om lidt. Vi kommer lige om lidt. Men i virkeligheden, jo mere kontroltab jeg har på kameraet, jo mere jeg lader være med at tænke over, hvad jeg gør og hvad jeg siger, jo mere jeg lader mig... Altså, det er fandme... Prøv at forestille dig at stå op og stille op og synge karaoke foran 600.000 mennesker.
Ja.
Ikke? Eller drikke sig fucking i hegnet, helt bevidst, og bare sidde eller ryge en fed og få den ondeste griner på.
Ja.
Altså, fuldstændig pinligt.
Ja.
Pinligt, ikke? Og hvor vi sidder bagefter. Og jeg kan bare se, i virkeligheden, jo mere pinlig jeg er, det er voldt. Ja, jo mere pinligt, og jo mere kontroltab.
Ja.
Jo mere jeg i virkeligheden bare smed facaden og var mig selv, altså jo mere søvn i øjnene og morgenhår og pastille mellem tænderne, jeg har i den bedste sendetid, jo mere kommer folk op til mig og møder mig på gaden og siger, hvor er du modig? Hvor er du modig, at du tør alt det her? Og det synes jeg egentlig var ret interessant, fordi det er jo også det der med, modet kommer jo ind i at ture være sårbar, og vise sin sårbarhed, og vise, hvem man er. Og så i virkeligheden, selvfølgelig er der masser, der ikke synes, at jeg er en super fed person, og fred være med dem. Men til dem, der resonerer med det, så føler de jo, de kender mig helt ind i hjertekuglen.
Ja.
Fordi de har set mig presset helt ud. Der er ikke noget kontrol, der er ikke nogen skjorte, der er ikke noget studievært over det her. Det er jo sådan, jeg er. Altså, jeg får grineren på, når jeg ryger en skæv, når jeg ryger mig fødder. Det gør jeg bare, ja. Altså.
Det er jo sådan en... Jeg tror, der mangler måske... Jeg har jo selv altid følt, at jeg skulle holde mig selv lidt tilbage. Jeg ikke turde vise, hvem det var, jeg egentlig var. Fordi at jeg har følt, at der har været nogle forventninger til, at jeg var på en bestemt måde. Jeg var i en kasse, ikke?
Ja.
Jeg tror, der mangler, der sidder med den der. Men jeg tror også, man skal huske på dermed og sige sådan, jamen... Altså, man sidder ikke og dømmer nogen, hvis de er ærlige og åbne. Altså, medmindre du har en eller anden brist i din personlighed eller sådan noget, ikke? Men det gør man jo ikke. Altså sådan, så man kan jo ikke tage folks ærlige følelser fra dem.
Nej.
Tænker jeg.
Nej. Og det er jo der, hvor man skal omgive sig med nogle mennesker, som man kan se lige igennem. Fordi de kan også se lige igennem en selv.
Mm.
Og det er sådan nogle mennesker, man kan få et fantastisk samarbejde op at køre med. Fordi man behøver ikke at sugarcoate noget. Man behøver ikke at pakke det ind.
Mm.
De tager en for den, man er. Og det er jo først, når man bilder sig selv ind, at man skal være noget andet, at man skal lyde klogere, end man måske i virkeligheden er, ikke? Eller at man skal huske at stå på en eller anden bestemt måde. Og det, når man bruger kapacitet på det op i hovedet, så er det, man bliver forkert.
Mm. Men der er vi jo inde på mod her, ikke? Så et af dine foredrag, der nævner du det her med, at mod fører til innovation og udvikling.
Ja.
Er det, der sker her?
Ja, altså det er jo noget af det, jeg virkelig er blevet opmærksom på, og det er kun her de sidste par år, jeg begyndte at tænke på det, og nu er jeg faktisk sat mig op og ved at skrive en bog om det, fordi jeg synes virkelig det er interessant, at, og det hænger også sammen med, at når folk kommer op på gaden, og når jeg møder dem, det er noget af det første, de siger til mig, ej, hvor er du modig.
Mm.
Hvor er du modig, du tør forlade din... Altså, det også, altså da jeg stoppede på mit bureau i sin tid, der var jeg meget sådan, gud, hvad fanden mit netværk tænker, hvordan skal jeg opdatere min LinkedIn, nu er jeg jo ikke kreativ direktør og partner mere, hvad er jeg så, og sådan, altså det er sådan noget, man sidder og tænker over og sådan noget, og du ved, så kommer der en eller anden pressemeddelelse ud og sådan noget, og det første, der skete, det var, at Børsen ringede og sagde, jamen, kan vi lave et interview om det her skift i livet, og så siger, det er okay. De har aldrig interesseret sig for mig særlig meget. Og det næste, der skete, det var, at jeg fik 200 mails og sms'er fra mit netværk. Og der var jo ikke en af dem, der skrev, om jeg havde tabt sutten. Alle skrev, hvordan turer du?
Mm.
Hvordan turer du at gøre det, du er i gang med lige nu? Det vil jeg gerne. Har du tid til en kop kaffe? Jeg vil gerne snakke med dig. Og nu møder jeg folk på gaden og kommer over og siger, ej, hvor er du modig. Tænker du tør at rejse med dine børn på den måde? Tænker du? Og jeg har lidt tænkt over det. Jeg har lidt set det som modig.
Mm.
Og det har fået mig til at reflektere lidt over, hvor er det, fordi hver gang i mit liv, det er, altså fra den dag, man gik op og kyssede den pigen i skolegården,
ja.
Man fandt det der inde i sig, til den dag, man satte sig ned og sagde, okay, nu bygger jeg et rom, nu bygger jeg mit eget rombrand,
ja.
Til nu pitcher jeg de her idéer, selvom jeg, altså, hvor er det, altså, det er faktisk alle, hvis jeg ligesom forbinder punkterne tilbage i mit liv, så kan jeg finde de beslutninger, som jeg har truffet, som jo har været nogen, der har jeg fundet noget inde i mig selv, hvor jeg sagde, nu gør jeg, der er jo ikke nogen, der har ringet og sagt, kunne du tænke dig at blive tv-vært og lave det her program, og selv prøve, altså sådan fungerer det jo ikke.
Mm.
Det er jo ens egen kamp. Men når jeg har truffet nogle beslutninger, og mobiliseret noget mod inde i mig selv, fordi det er det, det er. Det er jo det der med, at man finder det, og så gør man det. Man har mod til at træde ud af et eller andet, og lige pludselig, så sker der ting. Så, jeg arbejdede også med Lego i mange år, hvor vi jo lavede hvor vi var en lille gruppe, der skulle prøve at lave noget, og der lavede vi noget, der hed Bionicle, på et tegnebræt, altså hvor vi sad og sagde, prøv at I blev nødt til, hvad nu hvis vi laver noget? Altså hvis vi gik til Danmarks største legetøjsproducent og sagde, nu skal I lave noget, der er ikke nogen minifix, og der er ikke nogen knupper på jeres produkt mere.
Mm.
Men det her produkt, det skal I lave, fordi det er sådan, den verden, vi kigger ind i lige nu.
Ja.
Og de sagde jo nej, nej, nej. De sagde, hvor er knopperne? Man kan jo genkende klodsen. Der er ikke noget andet. Og vi blev bare ved, fordi vi... Altså, og det er jo sådan nogle, altså, det er jo sådan nogle ting, og der er jeg begyndt at reflektere meget over, hvor kommer det fra? Hvorfor er det, hvis mod er vigtigt i beslutninger i livet, og det er de modige ting, der tager os fremad? Hvorfor fanden har vi det ikke som fag i folkeskolen?
Ja.
Hvorfor er det, at unge mennesker i dag er så bange for at begå fejl?
Ja, altså, hvordan fremmer man risikovillighed?
Præcis. Og der skal du finde noget mod, og det er noget individuelt mod, det er noget kollektivt mod, det er noget, altså en hel nation.
Hvad for en tanke kan man specifikt have, efter din mening, der gør, at man tør at tage risiko? Altså tør at øge risiko i sit liv?
Ja, men der er jo både den, man kan sige, der er det defensive mod, og så er der det offensive mod. Altså det defensive mod, det er jo selvfølgelig, hvis man bliver presset, hvis folk bliver fyret,
ja.
Og skal omlægge deres liv, eller de lægger sig med stress.
Ja.
Altså et eller andet, ikke? Så skal du ligesom mobilisere en eller anden tankerække, eller en nation, der bliver angrebet.
Mm.
Altså, hvem fanden havde troet, at Zelensky, altså Ukraines svar på Kasper Christensen,
ja.
Vil stå her altså som symbolet på en modig statsleder,
ja.
Af en nyere tid.
Ja.
Altså han går over i verdenshistorien og kunne samle, altså få mobiliseret en nations mod sin supermagt.
Ja.
Altså hvem fanden havde, altså det kunne du ikke, hvor kommer det fra?
Ja.
Så der er det defensive mod, og så er der selvfølgelig det offensive mod, og det er jo det her med, at man ligesom turer selv mærke efter. Og det er jo det handler om. For eksempel, hvis man sidder... Du har jo arbejdet meget for virksomheder, ind i virksomheder, og der er jo enormt meget frygt i store organisationer for at begå fejl.
Mm.
Og nogle gange sidder der jo 100 mennesker og arbejder på et eller andet projekt, og de ved godt, at det her, det bliver ikke godt. Men der er ikke nogen, der tør. Der er ikke nogen, der tør sige noget.
Nej.
Så hvornår er det så, at man får mobiliseret noget? Og hvem, altså, tør man være den, der gør det? Og jeg har ikke svaret, altså jeg har ikke svaret på det her lige nu.
Det vil også, altså det vil også i fejlene, at udviklingen og de nye løsninger kommer.
Det er i særdeleshed fejlene, men det er jo også det der med nogle gange bare i virkeligheden ture, og det er jo tilbage til kommunikationen, ture sige tingene, som de er.
Ja.
Ture sige, altså hvis vi tager et eller andet, hele det her boligvurderingssystem, der kører lige nu, ikke? Altså
ja.
Som man har arbejdet på i 10 år, altså der er jo nogen, der godt ved, at det her, det er noget lort.
Ja.
Ikke? Men hvorfor har vi et system, og hvorfor har vi en kultur, hvor det ikke er passende, at der er nogen, der har modet til at gå ind og sige, jeg tror, der er noget galt.
Ja, det er jo også helt det politiske system, ikke? Altså, nu så jeg den der, hvor er Farhat dokumentar der, så og det er jo helt fucked, det der skete der. Selvfølgelig skal man lige huske på, at den bliver set meget fra deres side af sagen, og ikke så meget fra politiet.
Ja.
Men man ser så et interview med en politichef fra Vestjylland, eller hvor det er, ikke?
Ja.
Hvor man bare tænker, altså fortæl nu, altså fortæl indrøm nu bare, at ja. Der er sket nogle fejl, ja. For helvede, ikke?
Ja.
Altså, eller en politiker, der sidder og bliver ristet over et eller andet, ikke? Ja. Hvor det står sort på hvidt, der er sket et eller andet, ja. Men de benægter. Ja. Det er så mærkeligt.
Det er virkelig mærkeligt, ikke? Og det er jo... Og det,
hvorfor
det,
vi et der, ikke?
Ja, og det, er jo det, der er interessant, ikke?
Altså, deres personlige brand, det gør bare sådan, at man kan bare se den falde fra 80-60% løbende i hele den samtale.
Ja. Og der er jo noget, der er jo selvfølgelig nogle systemer og noget. Og det, men det, jeg prøver nu at beskæftige mig og prøve at finde ud af, det er jo, at jeg skal snakke med nogle psykologer og sociologer og historikere. Det er jo ligesom at prøve at samle og sige, hvad fanden er det, der er med det her mod? Og hvorfor er det? Og jeg er aldrig, altså det er sjovt, jeg er aldrig blevet kaldt modig før.
Nej.
Men da jeg træder ud på en scene og fremmede mennesker kommer op til mig. Altså, det har aldrig været mine kollegaer, eller dem i min skole, eller altså, der er aldrig nogensinde nogen, der ligesom har sagt, kæft, hvor er du modig. Jeg sad heller ikke i folkeskolen, hvor jeg nok ikke var den nemmeste elev. Det er ikke nogen hemmelighed. Og fik at vide, prøv at det der kreative talent, du har jo tagget på alle lokummerne, det der, det skal vi da have sat i system, eller hvad det nu kunne være, ikke? Altså, så lige pludselig, så kommer det fra fremmede.
Men har du været mere villig til at omlægge dit liv, måske? Altså, der er mange, der sidder fast i den her med, at jeg skal jo have den dyre bil, jeg skal jo have det dyre hus, jeg skal have den rigtige adresse, og mine børn skal gå på de rigtige skoler, jeg skal have det rigtige tøj på. Altså, folk har svært ved at slippe den del af livet. Altså, og der er du måske mere sådan, der er det okay, at man køber second hand, eller jeg har den samme gjort i nogle år, eller...
Ja, men jeg heller ikke... Altså, jeg bor det samme sted, og sådan noget. Jeg har bare... Og det kunne da godt være, hvis jeg var kommet hjem og sagt til børnene, og min hustru, og sagde, prøv at høre her, nu skal I sige farvel til alt, fordi nu skal jeg udleve en eller anden drøm. Altså, jeg har jo haft en plan, og jeg har også haft... tillid til egne evner.
Ja.
Og jeg har også tit tænkt, og det er jo, det tror jeg er sådan en ret interessant øvelse at give sig selv. Det er helt den der at sige, hvis du står over for en eller anden, man kan sige milepæl, eller skal et modigt valg af en eller anden art, og så stille sig selv spørgsmålet, hvad er det bedste, der kan ske?
Mm.
Fordi da jeg forlod reklamebranchen, så tænkte jeg, hvad er det bedste, der kan ske? Det bedste, der kan ske, det er, at jeg lykkes med alt det, jeg gerne vil.
Ja.
Worst case, så tager jeg tilsvarende job til den tilsvarende løn hos en konkurrent.
Ja.
Så om et år kan jeg være tilbage i branchen. Same shit.
Ja.
Og så kan jeg købe en Audi og alt det der, og læderret og alt muligt lort.
Ja.
Hvis det er det, der var vigtigt, ikke? Så hvad er det bedste, der kan ske, ikke? Og det er jo sådan nogle, man kan jo godt, der skal man jo nogle gange spille pus med sig selv. Altså, man skal også nogle gange snyde sig selv en lille smule, ikke?
Men du har jo nået nogle mål. Nogle målsætninger, du har sat. Hvad så, når du når dem?
Jamen,
det er den, jeg har det lidt svært ved.
Jamen.
Så står man der. Nå. Fuck.
Jamen, jeg tror, jeg når aldrig mine mål.
Nej.
Men jeg laver også nogle langsigtede projekter, der tager mig nye steder hen. Altså, da vi for eksempel tænkte 0 stjerner, der tænkte jeg, altså helt, jeg var bare sådan, apropos, ligesom narkeret, altså jeg vil lave sådan et format, det skal være ligesom narkeret, vi skal køre i 10 år.
Ja.
I 10 år vil jeg rejse verden rundt og lave det her.
Du havde advaret Nikolaj Kirk inden.
Sådan, ja, lige præcis. Vi kommer og napper dig i røven. Han er en af mine rigtig gode kammerater, så han har jo også fået en masse gode fif fra.
Okay, fedt.
Så hvad er målet? Ja, målet, det er jo at få lavet pitchen. Men så kommer målet jo, og så kommer der et nyt delmål, og det er jo at få det lavet, så det virker. Og så kommer der jo et nyt delmål, og det er jo at sikre, at der er jo god økonomi i projektet. Altså, og så er jeg, jeg kan sgu da godt bygge et produktionsselskab. Hvor svært kan det være i dag? Det er jo bare at finde de bedste mennesker, og hyre de aller dygtigste, og give dem det, de skal have, fordi så kan alt altså gøre. Og så er det jo, altså, så er det jo hele tiden, og så er der jo, altså, så jeg har jo hele tiden, ligesom jeg har jo de næste, hver 1. november, de næste 4 år, der har en bog planlagt, der skal komme. Så det er jo bare nogle delmål i at skrive bøger. Det har jeg, de sidste 6 år, har jeg hver 1. november lanceret en bog. Det har jeg også gjort i går.
Du stoler meget på de mennesker omkring dig, som du har sådan...
100. Jeg har 100% tillid til dem. Ja. Og jeg arbejder sammen med folk uden kontrakter, jeg arbejder sammen med folk fuldstændig. Jeg har selvfølgelig styr på min jura og alt det, der skal være styr på. Jeg har gode advokater, der hjælper mig med at bygge ting op. Men jeg har 100% tillid til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Jeg arbejder kun sammen med de dygtigste, jeg kan finde.
Mm.
Altså de allerdygtigste.
Der er vi jo over i det her med at tale med fremmede mennesker og vide, at verden er et godt sted, eller
hvad? Ja, og det er også... Der var engang en, der sagde til mig, og det har jeg virkelig taget til mig. Han sagde, prøv at høre, hvis du har de rigtige mennesker, så er det, om du starter en .com, det hed det dengang, eller du laver en skobutik, eller I åbner et galleri, eller et eller andet. Hvis du har det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du har de rigtige mennesker omkring dig, og de gode, og de ved dig det bedste, så kan det altså gøre.
Ja.
Og det er jo for eksempel med Jan og jeg, vi har et suverænt makkerskab. Vi har, siden vi var teenager, har vi været presset og ligget ude og gemt os om natten for vagterne, der kom løbende efter os. Og det var jo bare, det var vores børnevaccine, ikke?
Ja.
Så ham har jeg jo super tillid. Jeg ved, han har min ryg. Hvis vi står et eller andet sted og lortet går ned ud i verden, så har jeg min ryg. Han har også, jeg har så været i 120 lande uden at komme til skade, andet end at få en splint i fingeren.
Mm.
Så det er jo også noget med erfaring og tillid til egne evner og tillid til andre mennesker. Jeg har kæmpe tillid. Selvfølgelig er der nogen, der svigter en gang imellem. Det er klart. Men så må man bare sige, sådan er det. Så må man videre.
Ja. Jeg vil gerne sige tak for, at du laver sådan et program, som du gør. Fordi det får mig igen, ikke ud over det, altså ikke nok med, at det får mig til at tale med kioskmanden, så får det mig også til at gå ind i sådan en lejende tilstand i mit liv, hvor jeg tør have det sjovt med de mennesker, der er omkring mig. Jeg er sådan tendenserende til at være sådan altså meget bekymringsanlagt. Hvor jeg bekymrer mig lidt meget over tingene, men når jeg ser jeres program, så, ligesom, så skaber det sådan en lethed i mit liv.
Men du virker jo ikke som... Jeg ved, det kan, en ting er, hvad vi signalerer, men... Hvad fanden bekymrer du? Har da ikke noget bekymret om. Du har det da godt.
Nej, men det
du er sund og rask, og du har en dejlig kone, og du har dejlige... Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald børn. Og...
Det er det, men jeg tror, at det moderne menneske bliver jo i form, specielt i form af de sociale medier, og det pres, der ligger der, hvor man ser andre mennesker have det godt, og gøre det bedre end en selv og sådan noget. Der bliver man trukket i den retning nogle gange. Så hvis jeg for eksempel er for meget på de sociale medier, bruger min telefon for meget, så træder det ind i mit liv, alt det her, ikke?
Ja.
Men, ligesom om, der skal jeg sådan nulstilles nogle gange og sige, okay, hvad er det, de her ultimative ting,
jeg kan sige? Men du ved jo også, det er løgn.
Ja, lige præcis. Ja, 100.
Du ved det der, det er løgn. Det er fuld af lort, det der.
Ja.
Og ingen, der har det sådan.
Nej. Nej, men det er det, men det er også, jeg tror også for mig, der er også meget forventningerne til mig selv. Og igen tilbage til det her med at sige sådan, jeg vil noget, tit så vil jeg gerne noget for hurtigt.
Ja.
Jeg vil ikke gerne noget for meget. Jeg er ikke god nok til mig selv at sige sådan, hey, okay, Elon Musk her, hvor lang tid har han brugt på at bygge Tesla op? Det har han brugt 15 år på, ikke? Bill Gates, hvor lang tid har han brugt på Microsoft, ikke?
Altså, det har taget 30 år, ikke? Men jeg tror faktisk, at i virkeligheden, så er det sidste, du siger, det er der, du har svarene.
Ja.
Fordi helt seriøst, hvis du tror, du skal være den næste Elon Musk, så kan du kun tabe.
Ja.
Og den næste Bill Gates, du kan kun tabe.
Ja.
Men når du har lagt, ligesom de andre lagde 10.000 timer i et eller andet, da de var i 20'erne, det har du ikke nået.
Nej.
Så du når ikke det der lort. Du når ikke. Du kan få lov at være Ludvig, og du kan få lov at have et mega fedt liv, og du kan få lov at tulle rundt og lave nogle projekter. Du gør det her. Og når du har lavet den her podcast...
Men man vil bare gerne se det vokse, ikke? Altså, men ikke for meget.
Jamen
altså.
Selvfølgelig. Man vil jo, alt skal jo vokse. Og det er klart, hvis ikke lortet bliver... Hvis ikke det er under udvikling, så er det under afvikling.
Ja.
Altså, det er jo sådan, det er jo en naturlov.
Mm.
Men... Du kan jo sagtens, når du har lavet... Hvad har du lavet 100 afsnit af det her nu?
Ja, 130 er der vel optaget.
Ja, men så tænker jeg, når du så har rundet 500 afsnit, så begynder der måske at ske noget.
Mm.
Og det kunne godt være, hvis du sagde til dig selv, det er i virkeligheden først, det når jeg har nået 500 afsnit.
Ja.
Det er der, jeg forstår, hvad jeg laver.
Ja.
Så har du ikke travlt.
Nej.
Så skal du bare lære ind til punkt 500. Og så tænker du, okay, nu har jeg den.
Mm.
Det er der, jeg knækker koden på den.
Ja.
Fordi der er masser af mennesker at tale med, der er mennesker, der er masser, der gerne ved dig det godt.
Mm.
Du kan da sagtens lave det, og så skal du selvfølgelig finde på alt muligt andet også. Altså, nu er det jo ikke en karrieresnakker, det er jo slet ikke det.
Men det
er jo det der, problemet er, at alle vil gerne op og ligge, og hvis du hver mand, der tjekker det der podcast-indeks.
Ja.
Altså, jeg giver dig et godt eksempel. Jeg laver bøger. I starten, Det var enormt vigtigt. Det var enormt vigtigt for mig at få gode anmeldelser på de her bøger.
Ja.
Og det fik vi også. Og jeg har cyklet rundt i hele København til, du ved, ind og aflevere personligt og sige, jeg har skrevet den her bog og sådan noget. Og nogle gange skrev de det, og vi fik rigtig tit rigtig gode anmeldelser. Men jeg brugte også en måned hvert år, fordi jeg lavede en bog i november. Så hele november måned, så var jeg nede og købe avisen hver dag og stod og bladrede den igennem for at se, om min bog var blevet anmeldt. Og det blokerede i en hel måned, blokerede det mig i at gøre en masse ting.
Ja.
Fordi jeg håbede bare sådan på, den der anmeldelse ville komme, og jeg håbede sådan på, at den var god.
Ja.
Så holdt jeg op med at sende min bøger til anmeldelse. Jeg sender ikke. Nej, jeg har lige udgivet en ny bog i går.
Mm.
Ingen anmelder. Der er heller ingen boghandler, der får den. Der er heller ingen biblioteker, der får den.
Nej.
Folk kan få den et sted. Og dem, der godt kan lide det, jeg laver, de kan få lov at købe den til fuld pris.
Ja.
That's it. Så bruger jeg hele november måned på at lave kundeservice. De mennesker, der så gerne vil engage med os på, via vores webshop, via sociale medier og sådan noget, det bruger jeg hele november på. Og får respons fra folk, der skriver tak, og jeg svarer dem hver dag. Jeg sidder bare. Så i stedet for at kigge efter anmeldere og håbe på det, så snakker jeg med folk.
Mm.
Og folk, de siger, hvor er det sindssygt, I udgiver de her bøger. Hvor er de flotte, hvor længe. Og den sidste, vi har lavet, har været 5 år, fordi så kom corona, ja. Så kunne vi få ferie. Så det har været 5 år undervejs. Og så, du ved, så det er det, jeg bruger min tid på.
Ja.
Det er dem, som godt kan lide det, jeg laver allerede, de får mere af det samme. Og det tror jeg jo bare, altså, det er, hvor er det, man fokuserer hen, og hvad er det, man tror, der er vigtigt?
Ja.
Jeg er fucking ligeglad med en politikken anmelder, der tror og synes og mener et eller andet.
Ja.
Det, der betyder noget, det er dem, der elsker det, jeg laver i forvejen.
Ja.
Hvis folk, de godt kan lide min rom og skriver til mig eller et eller andet, så sender dem en kop, en ekstra kop, fordi de fortæller, at de skal ud og rejse, og de vil gerne have deres rom med, og så siger, hvor meget er vi af nogle stykker? Så sender de nogle kopper, eller et eller andet. Altså,
ja.
Det er det, jeg bruger min energi på.
Zoom ud, og så se de små fremskridt, der er.
Ja.
Ja.
Fordi det er jo gennem det, at man vokser.
Altså, jeg er jo sådan, hvis jeg bare ugentligt har 20 nye følgere på Spotify, glad dag.
Ja.
Altså, det er lidt sådan, jeg ser det lige nu, ikke?
Jo.
Altså, så længe der bare kommer folk til,
ja,
og ikke kommer folk fra.
Men jeg tror, at det vil jeg lade være med at kigge på.
Nej.
Jeg vil lade være med, ja.
Fordi bare fuck data.
Nej, jeg vil ikke fuck data. Data er gud.
Okay.
Jeg bruger data til alt. Men du kan ikke ændre en uge, hvis du ikke får 20 nye følgere.
Mm.
Du kan ikke gøre en skid.
Nej. Så kan man kigge på, hvorfor fik jeg ikke nye? Eller,
jamen, ja. Så kan du sidde og bruge tid på det.
Ja.
Men det kan jo også være, at du bruger noget, jeg ved ikke, hvad svaret er, når man laver det her, og jeg
tester
kender heller ikke
nye formater
de, eller ja, noget. Eller de nye forretningsmodeller, eller du kommer i dialog med, du har garanteret nogle diehard fans, der har hørt alle dine afsnit.
Ja.
Dem vil jeg hellere, de 20, vil jeg hellere finde ud af, hvem var. Og dem vil jeg invitere ind til en session.
Dem, man møder på natklubben kl. 12 om natten, der lige pludselig har fået lidt at drikke, og begynder at stå og fortælle om alle mulige ting, man aldrig har sagt til dem.
Ja, dem skal man heller ikke.
Du har ikke hørt podcasten, siger du sådan, right, den er god med dig.
Tag de der 20 fans med ind, få dem til at sidde. De kunne jo godt have siddet her i dag.
Ja.
Tænk, hvis nogen af dem også var 0 stjerners fan,
ja,
og gerne ville møde mig,
ja,
og de elsker dit produkt, så kunne de have siddet her, og de har fået en fantastisk oplevelse, og de har 499 et eller andet hver på Instagram, og de postede løs.
Ja.
Altså, det er jo kvalitets, hvad hedder det? Data er godt, men data er kvantitet.
Ja.
Man skal ned i kvaliteten.
Ja.
Altså, og det er mennesker.
Mm.
Det er mennesker, og det er oplevelser. Og det, når vi udholdte, vi holdt foredrag i går aftes over hos på Lego, Jan og jeg, om 0 stjerner, som vi jo gør. Og vi var hyret til at komme i en time. Og så, du ved, in and out. Så kommer vi derover. Så holder vi vores foredrag. Alt går godt, som planlagt. Og så kommer folk op. Og så er der en, der har lavet et lille Lego-sæt 0 stjerner med Jan og jeg. Som sådan en minifix. Og så står der 0 stjerner i Lego og sådan noget. Og det kommer han op. Og det, han er bare fan. Og det han sidder og lavet i sin arbejdstid.
Ej, hvor fedt.
Kæmpe champ. Og så siger vi, prøv at fuck it, vi er. Så halvanden time efter vores foredrag, så sad vi derovre og blev inviteret ind sad med nogle af de ansatte på Lego. De kom med noget, de havde, vi har noget mad, vi har noget står nede i kænden. Jamen, så kom de op og havde noget tapasplatte med, og sådan noget. Og så sidder, vi kunne have været hjemme i København på det tidspunkt. Vi havde gjort vores ting, vi var hyret til at komme, men vi var der, og vi fik en fantastisk stund og snakkede med de her mennesker, og det kan jeg også godt lide, det er ingen hemmelighed, og jeg kan også godt lide, når der er spørgsmål og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så jamen, virkelig 2 timer efter, vi skulle have kørt, kommer vi ud derfra. Vi har fået en fantastisk oplevelse, og det har ikke kostet os noget.
Og der har du også trukket tiden ud.
Trukket tiden ud. Ja, apropos, altså, jamen, ja. Det var meget godt, ja. Godt fanget, fordi ja. Det er jo lige præcis det. Ikke? Få trukket en oplevelse, og den aften i går, vi glemmer den aldrig.
Nej.
Og det gør, altså, der ingen af os. Vi sidder og snakker med nogen, vi sidder og snakker med Lars, og han fortæller om hans liv, og hans kone, der er fra Norge, og jeg har aldrig mødt ham før i hele mit liv. Og han sidder bare og fortæller og rejser, og han havde fået mod på, efter han har set vores programmer, og det var bare, sidder vi der og spiser tapas og bygger med Lego, altså. Hvor sindssygt, hvor sindssygt fedt er det, ikke?
Ej, hvor er det fedt. Så. Jamen altså, jeg tror, Morten Kirchhoff, med det her, der vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig.
Tak i lige måde.
Og så håber jeg, du har lyst til at komme forbi en gang. Og hvis du skal have en croissant eller sådan noget, så tager du bare herover.
Det glæder jeg mig til. Tak.
Tak for snakken.
Tak for det.
Vi ses.
Hej.
Det er godt.
Og det var godt samlet op til sidst.